meýlin amatyna gosuldygan atlantsa pedilen habarlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde giýjek çörek, çüýrük ýumurtga, wada berilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Aşgabatda ýeladyş ulgamy ýene hatardan çykdy. Hünärmenler kysyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi WPN söwüşüni güýçlendirýär. Balkanlar ýapyk saýatlara girmekde Aşgabatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşikler köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 44-nji hepdatly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Russiýanyň uzak günde gorunyna suwgunçylar aman galmaga çalışýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen gady we Aşgabatyň öňünde duran söwda synawlary baradaky söhbetden dowam etdirýär. Türkmenistanyň esasy girdejileri newtgal, himiýe puwdugundan gelýär we Aşgabat howa goýýan ýyldyzkany gadlarynyň köp bolmagyny tanqid edilýär. Bu tanqid wise-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Glasgow şäherine geçirilýän halkary klimat maslahatyna gatnaşyp ýyldyzkany gadlaryny zyňynlary azaltmak, ýaşyl ykdysadyýaty gormak, energiýanyň arasy çeşmelerine geçmek bilen bagly meselelere ses goşmagyny alyp geldi. Emma finçiler Türkmenistan'ın öz sınalan borçnamalarını yerine getirmekte sözden işe geçmeliğini, yoksa Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürleyenliğini uyduruyorlar. Türkmenistanlı analitik Serdar Aytakov'un pikirçe Aşgabatyň adam hukukları ve ekoloji borçnamalar babattaki gelengsizliği Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürlmeğini alıp geliyor. Ulevadarody Ýewropa Birleşigine getirjek transhazar geçirjesiniň guruluşygy aktuallygyny ýitirýär diýip Serdar Aýtakowyň Nezawismaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Ýewropa Birleşigi türkmen gazından ýüze gürýär we bu karar Türkmenistandaky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňegidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görnýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygyna kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistany tebigi gal geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamasyny durmuşa geçirmek barada boldy diýip Rus panner sinna başlayar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl öden häkimet başyna gelýär we topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wagtlaryna transhazar geçirjisi taslamasyna gönükse has bäkwitli boljagy meňdiýär. Beylik wagtlary bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wagtlaryna ýokarlanan rekord gaz wagtynyň bu gezekki mögsümi hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bi yer yüzünde gaz gorlarının suud edilen meçhörleri boyunca 4. zorunu duruyan ve nağıt pulu zar olan. İlati garip düşen Aşgabat için katı ayıp bulup görünüyor deyip Bruce Panier belliyor. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amerhan Muttaki, premier ministriň ornazary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanahu we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji Mawlawy Muhammed Yakup Dawgulenni uçtu. Resmilerin duşuklarının gün tertibindeki baş mesele Muttaki'nin Meredow filan duşu arada aydışı ali topuk, demiryol ve elektrik ali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsulluğunu üpçün etmek demen gönü cevapkarçılık çekerin. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydanmar deyip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Taliban ýurduna Owganistanyna köpçülük ýagdaýy öňkülerine garanyny has durnuklasa da topuk geçirjisiniň Owganistanyň üstüne düşýän bölegini takminan 775 kilometr aralyga çekilmeli turbolary maliýeleşdirmekde düýüpli meseleler bar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky öňkü ilçisi Istigmanyň ýakynyna Atlantik Konsul neşerinde çap edilen makalasynda aýtmagyna görä, hatda Owganistanyň içindäki köpçülük ýagdaýlary goglaşan halatyny da davanın üstün çıkmağı bu taslamanın düyüplü kemçiliklerin şol sahanını onun maliyeleştirmek, maliye durnukkulluğu, geçirici eyeçiliği ve onu ulanmak gali meseleleri çözmekte hiç bir zat vermeyer. Pakistan son köylerde topuk arkalı alacak Türkmen gazının Bakası arada bir neçe gedek gepleşik geçirmeye sinastı ve xabar verilmeğine göre Türkmenistan 2020-nji ýylda bakalar arzanlatmak meselesine seretmeğe razı boldy. Hindistan indi bu taslamadan doly çıkıp kemmeler sebäbi New Delhi'nin Islamabad bilen gatnaşyklar hiç kaçan gowdaly we Taliban bilen aradaky gatnaşyklar hassa yaramaz diýip Panner sözünü dowam etdirýär. Taliban avgust aýynyň ortalaryna Owgansany ele geçirilýäri Gazagystanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hem kawgula sapar etdi we belki Meredowyň sapary hem Türkmenistanyň täze Owgan häkimetleri bilen gatnaşyklaryny berkitmek maksadyndan uralýanlar. Emma Türkmenistanyň Transkadar geçirjisini kurmak mümkünçülüklerinin önkülerinin has koglaşan yal görünyen vaktinna topuk geçirjisini dikelçek olup tagalla etmegi geng olup görünyer. Transkadar geçirjisi başa varsa Kaspi denginin içinden çekilen gaz geçirjisi arkali Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın ak geçirjilere ve ahirine Evropa vadarlarına 30 milyard kub metr çemesi gaz eltmegi maksad edinyer. Европа Birleşik Öwredeniň Günorta gaz koridorynyň bir bölegini düzjek taslamanyň durmuşa geçirilmegine ençe meýilleri umyt baglaýar. Gazyň häzirki rekord bahasy demirgazyk akym 2 taslamasynyň gurulup gutarylmagy golaýlamagy bilen Europa Birleşiginiň Orsiýeta gaz awatyna has garaşly bolmak gorkularynyň arasynda başga bir gaz üpçünçüsi arkaly gaz ätiýaşlyklaryny köpeltmek mümkinçiligi hususan transkadar geçirjisiniň käbir esas bäsgelçiliklerinin aradan ayrılan portatyna Europa Birleşigi we Türkmenistan üçin altyn mümkinçilik bolup görünmeli. Abaşanın Transkaspi Resursları adlı kampaniyası adrak gaz gövrümmolun. Yönü 2 yıl içinde işletilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. Abaşanın Türkmenistan'ın önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın Nevt ve Gaz Halkarı Konferansiyasına katnaştı ve alternatifa. Hazar birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminan 10-12 milyard kub metr gaz götürüp biler ve bar olan infrastrukturanı ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolları çenli olan seri iştah kurulur. Emma esası bir pätgelçilik saklanıp galýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň merkez ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panner synyny dowam etdirýär. Gazagystanyň EYM Kadaryň demirgazyk köýlegini şeýle işi edenligine garamazdan Russiýa bilen Eýran Kadar deňziniň düýbünden geçirji gurmak bilen baglanşykly daşky gurşak aladalaryny orta atdy. Orsiýetiň özü bolsa Kara deňziniň düýbünden Türkiýe çenli we demirgazyk akym 1-nji we 2-nji bilen baglykda Baltika deňziniň düýbünden takminan 1222 kilometr uzun we has çuňlukdan geçýän geçirjiler urup bir iki uwry dünýädäki iň uzun suwassy geçirjilerini geçýän ýerine urdy. Emma muňa garamazdan Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Orsiýet we Eýran tarapdan görkezilen garşylygy görüp biljek çäresi az bolup görünýär. Emma Türkmenistan egerde yurt öz sägindäki ägir duly gaz gorlaryny ýerde işte nagt pula öwürjek bolsa teklif edilýän gaz geçirjileri wagtdaky tagallalaryny dowam etdirmeli bolar. Topuk, yani Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslamasynyň amala aşyrylmagy 25 ýyl uzunlygyndan has ýakyn görnüşe de transkadar geçirjisi ýa-da onuň bir görnüşi töleglü müşterilerin kepillendirilen bazary bilen ýakyn wagtda tamamlanyp bilinär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň merkez ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panner Türkmenistanyň gaz hem söwda meselelerine bagyşlanan synyny tamamlaýar.
Gepleýän Azatlyk radiýosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. 14-nji 15-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ulum we Medeniýet Edarasynyň UNESCO-nyň hyzmatdaşlyk etme günü Özbegistanyň Xiwa şäherini Orta Aziýa dünýä sivilizasiýasynyň çatyrygyna atly halkara forum geçirildi. Media maglumatlaryna görä forumy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şowsany Türkmenistanyň alymlar, bilermenler, sosiologlar, antropologlar we beýlekler gatnaşypdyr. UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy taryhyny we medeni mirasyny açmak ugruny tagalla edýändigini aýdýar. Synçylary görä soňky Lord Merkezi yurtlarının arasında has yakın ısınışık meyilleri gözüyler. Yine bu ısınışık meyillerine kabir sevit yurtlarının arasında vaktıl vaktıl yüze çıkayan ferhet çakmışlıkları köle salyar. Ağustos'un 2. heptesinde Merkezi yurtlarının devlet baş tutanları Türkmenistan'ın Avaza kurort şehrine summit geçirdi. 2018. yılda 2. gedek geçirilen şeyle summit sinçlere göre sevit yurtlarının arasında yığcamlaşan katnaşığın sonku misali oldu. Halkara forum sevit yurtlarının medeniyet ve sunuğu değişkilerinin katnaşma onu dürlü medeni çareleri bilen utkoşdu. Eýse Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy medeni mirasy we umumy taryhy Sewit ýurtlarynyň şunuky gatnaşyklaryna nähil rol oýnaýar. Sewit halklary taryhda nähil gatnaşyk saklapdyr. Gadym ýüpek ýoly Sewit ýylatynyň durmuşyna nähil täsir edipdir. Şunuky programmamyzyň dowamyny şeýle soraglaryň töwereginde pikir alşaryz gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Amerikada az yurtlar diýilende esasan ingliz diline köplenç stan yurtlary atlandyrylýan, ýagny soňu stan goşulmasy bilen gutaryan yurtlaryň sowet täsiri bilen häzirki zaman döwletleri hökmüne kemale gelişleri, olaryň soňky 100-150 ýylda gazanan döwletlilik tejribeleri üns merkezine çekilýär. Şu nukdaýy nazardan olar hatda köplenç post-sowet yurtlar öňkü sowet yurtlary ady bilen tanalýar. Sowet zamanasynyň öňkü döwürler kanadyr üns merkezine çekilmeýär. Ýöne soňky ýyllarda Sewitin uzak geçmişine, Sewit halklarının umumi medeni mirasını halkara derecesine üns gönüktürülüp başlanan yalı. Siz Sewit halklarının ilk tarihine neye hili umumlukları görüyeniz?
Sewitin tarihine seyretsen umumluklar katı köp. Mesela Maydalı Seljuklar dövrününe Seljukların devlet çağı hazırki Türkmenistan'ın çağının has giyim yeri öz için alıyor. Şu devirde beyleki halklar Ayrıca Mazer'in nahırı, iki deryanın aralığı, şu sır deryadan beğerti, bir devletin rayet hükmünü karalıya. Ya da son koy dövürlerde de şeyle, mesela Çingiz Han'ın çoluşlarından son dören altın orda ya beyleki devletler dövürünü Türkmenistan'ın çeyri olurun karamağında olupdur. Yani Mongol imperiyasına değişli olan hükümete karşılı olupdur. Ya da Emir Temir'in dövrünü şeyle yağda yüze çıkıptır. Son kasırlarda Ayratin 15-16. asırdan son Ayratin farmerlin başlaya Bukhara emirliği bir Ayratin devlet, Xiwa hanlığı bir Ayratin devlet, şunlen Kokon hanlığı var. Hem Gadagistanyň çäginde bir näçe hanlıklar var. Owunuk hanlıklar. Türkmenistanam bir öz başdak bir bölüklere bölünüptir. Türkmenistan'ın demirgazık bölüğü mesela Xiwa hanlığı ile katnaşık saklaptır. Türkmenistan'ın günörü bölüğü. O Bukhara emirliği ile katnaşık saklaptır. Şunun için tarihe nazar salsak özara katnaşıklar katı yığcam olupdır. Ol devirde belli bir çek bulmandır.
Mesela Avrupa yurtlarının orta asır tarihine ya da beyleki kabir sevitlerde yanaşık yerleşen halkların Uzak geçmişine ser salınanına çakmışıklar, gan dökşüklü sövüşler olupdur. Merkezi Aziýa halklarının tarihine özara çakmışıklar var mı Hudaýberdi?
Çakmışıklar bar yönü ol lokal hiyasiyetli. Mesela belli bir yerde sövüş gidiye, beyleki tövrükdaşı ol sövüşe katmışmaya. Mesela Çatak'ta olan sövüş 14. asırda olsa gerek. Sonra Xiwa hanlığı ile Türkmen emirliğinin arasında çakmışık olupdur. Ya da sonki dövürlerde Xiwa hanlığının basıvalcı toporları Sarıgıt'a hücum edenine şeyle çakmışıklar olupdur. Gargala taraflarına hücum edenine şeyle çakmışıklar olupdur. Sonra birlikte Bukhara emir hem Mar sevitlerine, Levavı hücum edenlerine şeyle çakmışıklar olupdur. Sol çakmışıklar lokal hafiyetli olupdur. Dine yerli hafiyeti iyi olupdur.
Merkezi Aziýa yurtlarının kartasına geçen asırın başlarına tədədən şekil verildi. Yönü Sovet Soyuzu dargandan sonra Sewit yurtları qarşılıq alıp dövlət kartaları tədədən çizilandan sonra kəbir yurtların sərhədlərinə özara çakmışıqlar olup geçer. Muna geçen aylarda Təcik Qırğı sərhədinə çıkan çakmışıqları misal getirmek olur. Sovet dövrünə sərhədlərdə çakmışıqlar yüzə çıkardı mı?
Sovet dövrünə bir Nähilidir bir çakmışık yüze çıkıptır deyip men eştim yok ya da hiç yerden okam yok. Şeyle çakmışık bolmanın sebebi o dövürde ähli adam, ähli yurtlar bir döwlete garaşly dip özlerini hasap edýärdiler. Diňe Moskwa garaşly, şonuň üçin bir ýer deýle bolýa, bir ýer deýle bolýa, olar üçin bir parhy bolmady. Egerde biz ýene Sowet döwrüne ýüzlensek, meselem Gazagystanyň Chimkent oblastyny, häzirki Chimkent diýilýär, Özbegistany bermek barada karar çykardylar. Şonu belli bir döwür içinde Özbegistany berdiler. Soňra şol karar ýene ýatyrly, şol çäk Chimkentiň çägi Gazagystany degişli bölegi Gazagystany degişli boldy, Özbegistany degişli ýerim Özbegistany degişli boldy. Ne şolary ýaly aralaşyklar ýüze çykyp gelýär. Meselem Aral deňizini alsak, Aral deňizine öňkü serhet suwun içinden geçýärdi Özbegistan bilen Gazagystanyň aralygyna. Soňra Aralın guruma ulen utaydı bir neçe yerler, boş çanap yatan yerler emele geldi. Şol serhetlerin sonra katı parahatçılıklı yol ulen iki yurdun düşünüşmeyi katnaşmak esasında çözüldü. Yönü elbette Tacikistan, Kırgızistan, Şeylekim Kırgızistan, Özbekistan serhetlerine buluşuk yerler köp. Meselen bir ova Tacikler'inki, Beylik ova Kırgızlar'ınki, Kaptal'daki Beylik ova Özbeklere değişli. Utayda serhet açık serhet geçirir yani şertler katı kıyın. Ne bar bir 20 yıldan 30 yıldan veri şunun gurrunu edil gelmeye en tek doğru çözülün o.
Sivit yurtlarının umumu tarihi ve umumu medeni mirası varada has etçiğin gurrunu etsek tarihte Sivit halklarının arasını özarı medeniyet alış çalışığı varada neye hili misal verip bulur? Haysi kurallar arkalı halklar öz medeniyetlerini alışıp çalışıptırlar.
Oğul bilen Kervan yollarının geçmeği, meselem Yüpek yolu diyen yol var, katı, ulu yol, tarihi yol. Eğer de Türkmenistan'ın tarihine seyretsek, bundan 2000 yıl ön, eğer ki Köyünü Mari'nin orunda oturun Gevurgala, Gevurgala diyen şehir, bu işli dövrünü, o dövrde Meriv ya da Mervezi de diyerekken, şu dövrde şu Yüpek yolu arkalı Mara gelen, kadimi Mara gelen Yüpek, arkeologlar tarapından tapıldı. Yüpek'in galındaları tapıldı. Demek şol yol bilen yüpek getiriliptir. Yine şeyde çün ağrı katmaşıklar var. Onun yine bir kevr doğru işlenilmedik rahatlar var. Mesela biz üniversitede okuyan dövrümüzde belki ol hedirem şeylidir. Bize Pars dilini geçiyediler. Sebebi Pars dilini bilmezden Türkmen klasik edebiyatını bilip bolunok diyediler. İnni aydılışına göre Türkmen edebiyatının akı Pars sözleri yani Parsizm Tacikleri kararını böyle güçlü değil eken, Tacik dilinin tesiri bizim klasik edebiyatımıza has güçlü olupdur. Taciklerin tesiri bize has yeti duyulupdur. Şol mesele önkü Sovyetler dövrünü öğrenilmedi. Belki de inniden son üns verirler deyip umid ediyen. Bizde şeyli katnaşıklar katı çun. Şol gelecekte öğrenilir diyen sebebi ol Sovyetler dövrünü öğrenilmedi. Meselen Türkü dilleri alıp görülüyün. Türkü diller Türkmenistan'a öğrenilmedi. Türkmenistan'a Rus hem Türkmen dilinin deniştirme gramatikası deyip kitap vardı bir yürütü öğrenilmedi Rus hem Türkmen dilinin katnaşığı. Olur düğününden başka diller. Ama Türkmen dili bilen Kazak dilinin ya Kırgız dilinin ya Özbek dilinin katnaşıkları var da hiç bir zat öğrenilmedi. Karahanlılar dövrünü Türkmenlerin ulu bölüğü ısık köyünün üstünden Türkmenistan'a geçiptirler yuvaş yuvaştan öz mahalleri bilen. Şol süyüşlükte, şol geçişlikte olur ulu medeniyeti alıp kaydıptırlar anırdan. Dil medeniyetini alıp kaydıptırlar.
Ulan bir daha dünyanın hazırki şartlarını dolansak. Dünyanın hazırki şartlarını Merkez Asya'da Sevit yurtlarını cevizleşmeyi itiriyen nehili umumi hukuklar var sizin fikrinizce?
Oğlu bilen ekolojik hukuk var. Merkez Asya'nın halkları ulu bölüğü bir deryadan su içiyor, am deryadan. Önkü tarih kitaplarına, orta asırlarda yazılan ve onun öndeki tarih kitaplarına, Orta Asya'nın en büyük deryası, en büyük gözüllüğü am derya deyiliptir. Şol am deryadanın bir neçe halklar su içiyorlar, şol am deryanın ekolojik bütünlüğünü, şonun zaylanman akıp durmağını, şonun suunun yerlikli peydalanmağını ulanmak meseleleri Merkez Asya halklarını birleştirip biler. Şonun ulan birlikte mun eyyem helakçilikli tarafları da bar. Meselem Aral Denizi Gurab bar ya. Yine bir de şol meselelerin nehiyle yeti duruyanlığını görküldü ya. Şonun ulan birlikte ekstremizm ya da dini radikal garayışlar var. Sonku dövürde başka akımlar yüze çıkıp başladı. Başka barlışıksız toporlar yüze çıkıp başladı. Şu meselelerde Merkez Asya'nın birleşmeyi gerektiği fikir ediyen şu təlim meselesi, təli nesil yetiştirmek meselesi Merkez Asya'nın halklarını umumi bir fikir edilmeye ünder deyip fikir ediyen.
Sovet tarihi Sovet yurtlarının umumi tarihine ne ehilisin ve hazırki nesillerin umumi geleceğe tayyarlanılmağını umumi Sovet tarihi ne derecede təsiri olup bilir?
Oğlu bilen Sovet tarihi hem Sovet Sovyozunun yöredön siyaseti Merkezi Asya halklarını böldüler. Merkezi Asya Sovet devrini Orta Asya ve Kazakistan deyildi. Şol devirde Kazakistan'ı Merkezi Asya'dan böldüler. Elbette Kazakistan'ın belli bir bölüğü Ural Deryası'nın Demirgazık'taki bölüğü Avrupa'nın çeyizine düşüye yönü muğu karamazdan ol umumi Orta Asya'nın çeyizinde oturun ulu yurt. Şonu Kazakistan'ı ayrıtın böyledilir. Şunla birlikte her bir yurdu ayrıtın böyledilir. Şol yanı da aydışım yali medeni taydan dil katnaşıkları babatına birik birik koşuluşmak meselesine Sovet Sovyozu bir hili hovsololu seyrediyedi. Sovet Sovyozu dövrünü esasen bizim sevitimize değişli iki sani mühüm hov vardı. Şunun biri İslam dini beyleksi Türkü devletlerin yani Türkü dilli devletlerin birleşmeyi. Şu mesele en son ki günlere çenliği geldi. Mesela bizim profesörümüz Mehmet Köseyev Derdi Kerbabayev'in yübileğine değişli bir makale yazdı. Tuğra'nın yaşulusu deyip. Onu Derdi Kerbabayev'e Tuğra'nın yaşulusu hükmünü adlandırdı. Şu da Mehmet Köseyev'i tanıklamak onu bir kıra çıkarmak için tarih kollu, sebep kollu. Sebebi Hamana Mehmet Köseyev Türkizmi, şu Turan birleşigini, Türkü halkların birleşigini öne sürüye, milletçilik ediye diyen ayıplamanı öne sürdüler. Sovet Sovyozunun tarihini Türkmenistan davetine alınanına şu meselelerin en son ki pidası begerem Profesör Mehmet Köseyev oldu.
Bu da yerde Amerika Azya halklarının umum medeniyeti, umum medeni mirası ile ne mesele aydım saz ya dörödücülük ya sunuotu işleri, beylik sunuotu işleri, tans, yerli tanslar olsun ya edebi dörödücülük olsun, rivayetler halkların arasına ki şu uğurda ne ehli mengdeşlikler var, umum mengdeşlikler, hafı irki dövürlerdi.
Bu yerde esasen çarva halkları, hemen oturumlu halklar diyen bir düşünce var. Şol babatta bölünüşük var. Mesela sarva halkları, gadaklar, gırgızlar, Türkmenler bir akavadan gidiyor medeniyeti. Onların sağları, aydımları Türkmen aydım sağlarına katı golü. Saz kuralları da şol oryalı golü. Mesela bizim dutarımız tandırı. Ya da kopuz gadaklarda katı golü. Bıçak saz kuralı da şeyle, aydım aydış usulları da şeyle, muman şu uğurda ulu bir bütünlük, ulu bir birleşik var.
Bu devirde adime kıyısgaç aydılarına, bir sözden aydılarına Merkez Asya halklarının umumu medeni mirasının, Merkez Asya halklarının umumu geleceğini bina etmekte mühim rol oynayacaktığını aitmeye esas var mı?
Gurrunsuz esas var. Özüm bir katı mühim mesele. Şu katnaşıklar yanadan açılır deyip men özüme umid ediyen hem şun açılmağına karışıyan evirt ulu hüvüs var.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.